IBFM, le journal Harout Martirosyan.
Bonjour, vous suivez le journal de IBFM, merci de m'accueillir chez vous. La guerre ouverte est déclarée entre Israël et l'Iran. On s'y attendait depuis plusieurs mois. Nous avions dit à plusieurs reprises dans nos antennes et dans nos cartes sur table qu'après Gaza, la Syrie et le Liban, la prochaine cible serait l'Iran. Et depuis jeudi soir, c'est le cas. L'armée israélienne a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi une série de frappes d'envergure contre des sites militaires et nucléaires iraniens dans tout le pays, provoquant une onde de choc géopolitique dans toute la région et au-delà. Cette opération baptisée Lion Ascendant a été confirmée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui a justifié ces attaques par la nécessité de répondre à une menace existentielle pesant sur l'État hébreu, lequel continue simultanément de bombarder les populations civiles dans la bande de Gaza. Selon l'armée israélienne, les frappes visaient des infrastructures nucléaires et des centres de commandement militaire en Iran. De puissantes explosions ont été entendues dans plusieurs quartiers de Téhéran dans la nuit, tandis que la télévision d'État iranienne a évoqué des frappes ayant touché des zones résidentielles. Selon des sources iraniennes, le bilan serait de 78 personnes tuées et 329 blessées. Mais selon plusieurs sources occidentales, on parle de plusieurs centaines de civils morts. Parmi les personnes décédées, on trouvait Hossein Salami, le commandant en chef des gardiens de la Révolution, et Mohamed Bagheri, chef d'état-major des armées iraniennes, mais aussi plusieurs scientifiques impliqués dans le programme nucléaire iranien. Immédiatement, une première riposte iranienne a eu lieu, mais c'est surtout hier soir qu'une riposte sévère a eu lieu sur Tel Aviv et plusieurs villes israéliennes, qui a contraint tous les civils de gagner les abris. À ce stade, le bilan n'a pas été communiqué, mais le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé que Israël ira jusqu'au bout et a promis de nouvelles attaques sur l'Iran dans les heures à venir, dans ce qui constitue sans doute un embrasement du Moyen-Orient, terrible pour les communautés arméniennes d'Iran et d'Israël, mais aussi de Syrie et du Liban, et au-delà de l'Arménie. L'attaque unilatérale contre l'Iran est profondément préoccupante, a ainsi déclaré le ministère arménien des Affaires étrangères. Survenant après le cycle de négociations, elle met en péril les efforts de paix, ainsi que la stabilité régionale et la paix mondiale. Nous condamnons de tels actes et appelons à la cessation immédiate des hostilités et au respect du droit international, indique le ministre arménien des Affaires étrangères Arat Mirzoyan, depuis Marseille, où il participe à un forum international. Même son de cloche du Premier ministre arménien Nikol Pachinian depuis Prague, où il participe lui aussi à un autre forum. Nous exprimons notre inquiétude et condamnons les récentes actions d'Israël contre l'Iran. Elles remettent en question la stabilité fragile de la région et nous sommes très préoccupés, a souligné M. Pachinian. Le commentaire le plus dur est venu du secrétaire du Conseil de sécurité nationale arménien, Armen Grigorian, qui a considéré que l'attaque d'Israël contre l'Iran constitue une atteinte à son intégrité territoriale qui aura un impact négatif sur la région. Première conséquence, plusieurs vols à destination et en provenance d'Arménie ont été annulés le 13 juin en raison de la fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'espace aérien iranien. Plusieurs dizaines d'autres vols internationaux ont dû atterrir en urgence à l'aéroport international de Zvartnots ou dans d'autres aéroports de la région dont celui de Bakou. En raison de cette situation, des citoyens arméniens et des ressortissants d'autres pays mais d'origine arménienne sont toujours bloqués à l'aéroport de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, et on imagine le dramatique de leur situation. Parallèlement, des citoyens azerbaïdjanais se sont retrouvés bloqués à l'aéroport de Zvartnots, mais eux ont été pris en charge par les autorités arméniennes. Les autorités arméniennes, mais aussi l'ANCA, l'équivalent du CDCA aux États-Unis, qui a mis en garde sur le fait que l'Azerbaïdjan puisse en profiter pour attaquer l'Arménie, pour prendre le Syunik et établir la continuité territoriale avec le Nakhitchevan. D'ailleurs, comme juste avant le lancement de la guerre des 44 jours, des manœuvres conjointes turco-azerbaïdjanaises ont depuis deux jours démarré dans le Nakhitchevan, ce qui est aussi un moyen de stocker du matériel militaire et de préparer les troupes. Une hypothèse à laquelle s'est refusé Nikol Pachinian, toujours depuis Prague, indiquant comme il le fait depuis plusieurs semaines, sans que rien ne vienne le seconder du côté de l'Azerbaïdjan, que la conclusion du traité de paix garantit la sécurité de l'armée. Nikol Pachinian, lui, n'est ni en guerre contre l'Azerbaïdjan, ni contre l'Iran, mais contre l'Église arménienne et son catholicos Karekin II. Hier, il a une nouvelle fois demandé la démission du chef suprême de l'Église arménienne. Rappelons que le premier ministre arménien accuse Karekin II d'avoir rompu son vœu de célibat et d'avoir un enfant caché, et ce, sans jamais fournir la moindre preuve de ses accusations. Il s'était par ailleurs engagé à mettre sur pied une commission qui serait chargée de destituer le catholicos et de placer à la tête de l'Église un prélat qui en serait selon lui le plus digne et en lui donnant tous les biens des Chmiadzin. Les leaders de l'opposition arménienne ont condamné cette initiative qu'ils jugent illégale. Ils n'ont pas non plus manqué de souligner la coïncidence entre cette offensive lancée par le Premier ministre contre l'Église et la participation du Catholicos à un forum international dédié au patrimoine arménien menacé du Karabakh, qui se tenait fin mai en Suisse, où le Catholicos n'avait pas ménagé l'Azerbaïdjan, contrairement aux autorités politiques arméniennes. Celle-ci chercherait, selon opposition, à complaire à l'Azerbaïdjan, dont la plus haute autorité religieuse, le cheikh Oul Islam Alashukur Pachasadeh, vient de réitérer ses critiques à l'encontre de l'Église arménienne, qu'il accuse d'être une menace pour la paix dans la région. Karekin II, qui tout au long de la semaine a reçu de nombreux soutiens. Un soutien populaire d'abord à son retour mercredi d'un déplacement aux Émirats Arabes Unis, où plusieurs milliers de personnes et la plupart des dirigeants de l'opposition sont venus l'accueillir à l'aéroport. Karekin II, qui a reçu aussi le soutien du catholicos Aram Ier de la Grande Maison de Cilicie, du Bureau mondial de la FRH Aung San Suu Kyi, du CCAF en France, mais aussi des anciens présidents de la République Levon Terpetrosyan, Robert Kocharyan et Serge Sarkissian. Levon Terpetrosyan, qui avait rencontré Karekin II en début de semaine et avait fermement condamné les ingérences inconstitutionnelles de Pachinian, ce qui avait provoqué l'hystérie du Premier ministre, qui l'avait accusé d'être le fondateur de la fraude électorale et de la corruption systémique en Arménie. Réplique jeudi de Levon Terpetrosyan, qui compare la campagne actuelle orchestrée par Pachinian contre l'Église à la politique répressive qu'avait menée la Russie tsariste contre l'Église arménienne apostolique. Au début du XXe siècle, plus précisément en 1903, l'empereur de Russie Nicolas II avait fait passer une loi visant à confisquer les biens de l'Église arménienne et à fermer les écoles arméniennes. Cela avait provoqué une telle vague de protestations et de révoltes dans toutes les sphères du peuple arménien, renforçant spontanément le développement du nationalisme arménien, que l'empereur avait été contraint de retirer la loi en 1905. Si le peuple arménien avait pu avoir raison du tout-puissant empereur russe, pourquoi ne pourrait-il pas vaincre un traître à la nation, un blasphémateur tel que Nicole, a conclu Terpetrosyan. Clairement, la rupture est prononcée entre Nicole Pachinian et son ancien mentor, dont il avait mené la campagne en 2008, n'hésitant pas à faire scander son nom par la foule. On aura aussi noté le peu de soutien qu'aura recueilli Nicole Pachinian, y compris dans ses propres rangs, hormis sa compagne, Anna Agopian, qui n'a cessé, elle aussi, durant toute la semaine, de lancer des insultes contre l'Église et contre le catholicos. Le projet de loi sur la réduction de la durée du service militaire obligatoire en échange d'argent, présenté par Alex Sarkissian, député du groupe Contrat Civil, a été rejeté par la Commission permanente de la Défense et de la Sécurité de l'Assemblée nationale arménienne. Et c'est une surprise de taille, et pour le moment inédite, puisque depuis l'arrivée au pouvoir de Nicole Pachinian. 6 voix étaient nécessaires pour adopter le texte, mais seuls 5 membres du comité ont voté pour, les autres contre, et un seul s'est abstenu. On se souvient que ce projet de loi présenté par Alex Sarkissian proposait d'établir un certain nombre d'options pour le service militaire obligatoire pour différentes périodes et la possibilité d'effectuer un paiement approprié. Par exemple, 1 mois de service contre 24 millions de trams, 4 mois de service contre 18 millions de trams. Le texte prévoyait aussi une forme d'amnistie contre 15 millions de trams pour les citoyens masculins qui étaient partis à l'étranger. Le projet prévoyait également une révision des mécanismes d'exemption du service militaire pour raisons de santé, notamment la possibilité d'effectuer le service militaire avec certaines restrictions pour être sur le terrain. C'est un revers important pour Alex Sarkissian, qui avait rappelé que le projet avait été discuté pendant environ 1 an, notamment sous la direction du Premier ministre Nicole Pachinian, avec la participation du ministre de la Défense et d'autres ministères. Selon Sarkissian, le projet a été soumis au Premier ministre en janvier 2024, sur la base duquel une commission interministérielle a été créée, et ce n'est qu'après consensus qu'il a été mis en circulation. Le vice-ministre de la Défense était venu présenter le projet de loi devant la Commission, avait lui mis en avant que le projet de loi vise à établir la justice, car actuellement de nombreuses personnes évitent le service par la corruption et le renoncement à la citoyenneté. Selon lui, 69% des citoyens soumis au service militaire obligatoire ne servent pas dans les rangs de l'armée. 80 à 82% le font pour des raisons de santé, 4% ne se présentent pas au service militaire et plus de 2000 personnes renoncent chaque année à leur citoyenneté arménienne en quittant le pays. Mais les arguments de l'opposition semblent avoir emporté. Anna Grigorian, députée du groupe parlementaire Ayastan, a vivement critiqué le projet de loi, le qualifiant d'inconstitutionnel car créant une inégalité de citoyens devant la loi. Si la loi stipule que certains citoyens peuvent servir uniquement 1 à 4 mois en payant une somme importante et que d'autres devraient faire 24 mois sans pouvoir payer en raison de leur situation sociale vulnérable, il y a alors discrimination. Cette discrimination ne découle pas du libellé de la loi, mais des conséquences pratiques. Ce faisant, nous créons une différence sociale fondée sur le service militaire, ce qui est déjà inconstitutionnel, a noté Grigorian. L'argument qui a fait mouche est venu de Kera Manoukian, toujours du groupe Ayastan et de la FRA Tachnak Soutioun, qui a mis en garde les députés de la majorité sur le fait que si la loi est mise en place et qu'un citoyen est contraint de faire son service de 24 mois parce qu'il ne peut pas payer, alors il n'aura qu'à déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel qui tranchera en sa faveur car la Constitution est claire sur l'égalité des citoyens et qui l'exemptera de son service militaire, ouvrant la voie à tous les jeunes de ne plus servir dans l'armée alors que la menace extérieure n'a pas disparu. Sans doute que cette faille juridique qui n'avait pas été vue a provoqué le rejet du texte qui devra être retravaillé avant d'être de nouveau présenté en commission pour pouvoir être inscrit à l'ordre du jour. Fin de ce journal qui, compte tenu de l'actualité, n'est pas le journal de la semaine que vous attendiez, mais bien celui du jour.
Kaderi bostan, hayır. Franck Papazian, bonjour. Vous êtes le président de Media School. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe ?
Nous avons 32 écoles spécialisées dans toute la France et en Europe. Nous avons fait l'acquisition de médias comme CB News, Stratégie et le Journal du Luxe, ainsi qu'une trentaine d'événements. Lorsque l'étudiant entre dans une école Media School, nous allons le suivre tout au long de sa vie avec de la formation, de l'information et un réseau de professionnels qui continuera à le recruter.
Pour en savoir plus sur Media School, rendez-vous sur le site mediaschool.eu.
Besoin de rénovation énergétique ? Aramis Construction vous accompagne dans tous vos projets de construction. Changement de votre ancienne chaudière au gaz ou au fioul ? Pose d'une pompe à chaleur dernière génération ? Isolation thermique ? Aramis Construction est spécialisée dans les rénovations énergétiques. En tant qu'entreprise qualifiée RGE, reconnue par l'État, Aramis Construction s'occupe des démarches administratives vous permettant de recevoir les aides d'État dans le cadre des travaux énergétiques pris en charge par MaPrimeRénov'. Aramis Construction s'occupe également de tout type de travaux, rénovation de maisons, aménagement de terrasses, extensions. Les architectes d'Aramis Construction vous accompagnent dans tous vos projets et vos questionnements. Retrouvez-nous au 11 rue Jean Jaurès à Arnouville ou sur les réseaux sociaux et sur internet aramis-construction.fr ou encore au 01 39 93 99 99 01 39 93 99 99.
France-Arménie numérise la mémoire arménienne. France-Arménie a engagé sa transition au numérique et entreprend donc de numériser l'ensemble des numéros depuis sa création en avril 1982, afin de les mettre à la disposition du public, des historiens, des chercheurs et journalistes, gratuitement, via un site internet entièrement refait. L'objectif est que cette mémoire de la communauté continue à vivre. La numérisation de nos archives et la modernisation de notre site internet ne peut donc se construire sans vous. Nous avons besoin de votre aide et de votre soutien pour financer ce projet. Faites un don, petit ou grand, pour sauver notre mémoire et offrir des racines pour les générations futures. Nous comptons sur votre générosité et votre engagement aux côtés de France Arménie. Pour faire un don, vous pouvez envoyer vos chèques à France Arménie, 17 Place de la Ferrandière, 69003 Lyon, ou utiliser le compte Eloasso France Arménie, ou directement sur le site internet francearménie.web-easy.com. Un CERFA vous sera envoyé pour chaque don. Vous avez été à nos côtés, merci de l'être encore.
La Croix Bleue des Arméniens de France, d'ici les Moulineaux, organise son cours de cuisine sur les entrées véganes, Vospov Kefté et Itch, le samedi 14 juin 2025 à 14h, à la Maison de la Culture Arménienne, au 29-31 avenue Bourguin, ici les Moulineaux. Les places étant limitées, il convient de réserver au 06 98 18 40 91 ou au 06 23 24 01 32.
La Croix Bleue des Arméniens de France, Jorotin Head, Jorotin Hamar.
Samedi 28 juin à 16h, Gabuit Denac vous invite à sa fête annuelle de fin d'année, Hantes, à la Maison de la Culture Arménienne de Paris, 17 rue Bleue, Paris 9e. Spectacle, buffet, jeux vous attendent. Venez en famille.
AFM vous accompagne durant vos vacances, à la plage, à la montagne, à la campagne, en France ou à l'étranger. En téléchargeant gratuitement l'application AFM sur votre smartphone, vous pourrez suivre nos informations en arménien et en français, ainsi que nos programmes 24 heures sur 24. Alors n'hésitez pas, AFM vous accompagne où que vous soyez.
Urban Lurere Sosis Anosyan.
Բարև սիրելի ունգընչիրներ, իսրայելյան հարձակումները Իրանի վրա երեկ օրվան ընթացքին ևս շարունակվեցան։ New York Times օրաթերթին դվյալներով Իսրայելյան ուժերը հարձակած են Թեհրանի շրջանի մեջ գտնվող 6 ռազմագայաններու վրա։ Իսրայել իր հարձակումին ընթացքին հարված է Ֆորդուի, Խանդաբայի, Նատանզի, Իսֆահանի և Բուշ շահրի մեջ գտնվող հյուլիական գայանները, ինչպես նաև Տեհրանի մեջ Իրանի հեղափոխական բաղակակունչի գետրոնադեղին։ Տեհրանի մոտ ռազմագայաններ, ներառյալ հեղափոխական բաղակակունչի ռազմագայանները և այն համալիրը, ուր գտնագին հեղափոխական բաղակակունչի բարձրաստիճան հրամանատարները։ Այնտեղ 3 բնակված շենքեր կանտվեցան։ Իսրայել նաև հարվածեց զինյալ ուժերու հրամանատարության գետրոնը։ Ըստ Իրանյան, իրնա լրադու գործակալության Իսրայելի հարվածներուն պատճառով սպաննվեցան հեղափոխության պահաբաններու զորքի հրամանատար Հուսեին Սալամի, Իրանի բանակի սպայագույդի բետ Մոհամմեդ Բաղերի, ինչպես նաև բարձրաստիճան այլ զինվորականներ և 6 հյուլիական գիտնականներ։ Հարվածներ հասցվեցան նաև Տեհրանի և քանի մը այլ քաղաքներու բնակելի թաղամասերու ևս, որոնց պատճառով կան մերյալներ և վիրավորներ, ներառյալ գիներ և մանուկներ։ Հիշեցնենք, որ հունիս 13-ի գիշերը Իսրայելի պաշտպանության բանակը հայտարարած է արձիվներու ազգործողության մեկնարկի մասին, որու նպատակն է վնաս հասցնել Իրանի միջուկային և հրճիրային ծրագրերուն։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու հայտարարեց, թե հարձակումը պիտի շարունակե, մինչև որ Իրանի սպառնալիքը չեզոքացվի։ Իսկ իսրայելի վարչապետի գրասենյակի խորհրդական Դիմիտրի Գետելմանը ասաց է, Իսրայելը պատրաստ է իրադարձություններու որևէ զարգացման այդ շարքին Իրանի հետ լայնածավալ պատերազմի։ Անընդգծած է, որ Իսրայելը առաջին հերթին հույսը գտնե իր սեփական ռազմական ուժերու և կարողություններու վրա, թե պաշտպանության, թե հարձակման ժամանակ։ Դեպքերու գաբակցությամբ Իրանի քերակույն առաջնորդ Ալի Խամենեի հանդես եկած է ուղերձով մտիմելով քաղաքացիներուն, ան հայտարարած է, որ բանակին նված է գործելու ազատություն Իսրայելի հարվածներուն պատասխանելու հարցով։ Նշենք, որ հակադարձելով իսրայելյան հարձակումներուն, Իրան առավել քան 100 օդաչու թռչող սարքերով հարձակեցավ Իսրայելի վրա, սակայն Տել Ավիվ հաղորդեց, թե անոնց մեծ մասը կարելի եղած է օդին մեջ ոչնչացնել։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփ հայտնեց, որ նախաբես տեղյակ բահված է Իրանի վրա լայնածավալ իսրայելյան հարվածներեն, գրկնելով իր ճիրկորոշումը, թե Տեհրան չի գրնար հյուլիական զենք ունենալ։ Թրամփ նաև ասավ, Իրան պետք է համաձայնություն գոյացնե նախքան ամեն ինչ գործընցնելը և պետք է փրկե այն, ինչ որ նախաբես ճանչված էր իբրև իրանյան կայսրություն։ Թրամփ ABC գայանին ալ հայտնեց, իրանցիներուն առիթ ընձայեցին, զոր չօգտագործեցին և ձանր հարված ստացան, աբակային ավելի պիտի ստանան։ Իրանի վրա հարձակումը հոյակապե, նշեց Սպիտակ դան ղեկավարը։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության այս զարգացումներուն մասին հրապարակած հաղորդակրության մեջ գսվի, Իրանի թեմ միագողմանի հարձակումը խորապես մտահոգի չէ, որովհետև անիկա դեղի գունենա նախքան բանակցություններու Ամերիկա-Իրան հաջորդ փուլը, վտանգի ենթարկելով խաղաղության ուղղությամբ դարվող ճանկերը, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային գայունությունը։ Ավելի ուշ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Չեխիո մեջ դեղի ունեցող կամաժողովին ընթացքին հայտարարություն կատարեց, անմտահոգություն հայտնեց ու դատապարտեց Իսրայելի կողմէ Իրանի թեմ վերջին գործողությունները։ Այն կասկածի տակ կտնե տարածաշրջանի ներս արգա փխրուն գայունությունը և մենք շատ մտահոգված ենք, ասավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կնշե, որ 13 հունիսին իսրայելյան հարվածներեն հետո Իրանի և հարևան շարք մի երկիրներու օտային տարածքներ փակվելու հետևանքով շատ ինքնաթիռներ հարգատրված վայրեջքներ կատարած են, այդ թվին նաև Իրանի ու Բաքվի մեջ, Հանգամանքներու պերումով Հայաստանի քաղաքացիներ եւ ասկության փայեր հայտնվել են Ադրբեջանի մայրաքաղաքի օտագայանին մեջ, իսկ Ադրբեջանի քաղաքացիներ հայտնվել են Զվարթնոց օտագայանին մեջ։ Հայաստանի պետական գարուցները գիրականացնեն հետևողական աշխատանք, կնշեն ասկային անվտանգության ծառայութենեն։ Իրանի մեջ դուժած հայ զոհ կամ վիրավոր չկա։ 13 հունիսին Ալի Կորատերտի գլխավոր խմբագիր եւ վերլուծապան Արամ Շահնազարյան հաղորդեց, թե Իսրայել Իրանի մեջ հարվածեց հստակ ջրախներ եւ հայ համայնքի մեծար զոհ կամ վիրավոր չկա։ Հայ համայնքը, ինչպես ամբողջ Իրանի հասարակությունը, գշարունակե ապրիլ իր բնականոն կյանքով կգրե ան, ընդգծելով, թե համենայն դեպս կացությունը լարված է եւ բոլորը կսպասեն Իրանի հագահարվածին։ Ադրբեջան դագավին չէ արձականկած զինատատարի խախտումի մասին հայկական կողմի փոխանցած նյութերուն։ Այս մասին լրակրոներու հետ զրույցին ընթացքին հայտնեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյան։ Ըստ Գրիգորյանի, սահմանամերձ գյուղերու տարածքին ադրբեջանցիներու թիրքերեն արձակված գրագոցներուն նպատակներ են մեկը գրնալ միջազգային հանրության ուշադրությունը շեղել խաղաղության պայմանագրին շուրջ ցերկ բերված հաջողություններեն։ Խոսելով Հայաստանի դիմակրաված հիմնական սպառնալիքներուն մասին, Գրիգորյանը ասավ. Հայաստանի անվտանգության հիմնական սպառնալիքը կշարունակե մնալ դասական անվտանգային սպառնալիքը, այսինքն ռազմական սպառնալիքը ոչ միայն Հայաստանի նկատմամբ, այլ եւ ամբողջ դարաձաշրջանեն ներս։ Հայաստանը կշարունակի աշխատել, որպեսզի կարողանա իր մասնապաշին գայնությունը բերե տարածաշրջան, առաջ մղելով խաղաղության օրակարգը։ Իհարկե, պարտություններ կան, ասավ Գրիգորյան, բայց խաղաղությունը կշարունակի մնալ մեր օրակարգը եւ սպառնալիքներուն արձականկելու հիմնական գործիքը խաղաղության օրակարգն է, ասավ Գրիգորյան, ավելցնելով, որ բնականաբար կան տարածաշրջանեն դուրս դեղի ունեցող գործընթացներ, որոնք Հայաստանի վերահսկողութենեն դուրս են։ Ըստ Գրիգորյանի, Հայաստան իր գործընկերներուն հետ կփորձենել այնպես, որ գայնությունը առաջնահերթությունը լա։ Ան այս ձիրին մեջ հիշեցուս, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման շուրջ համաձայնագիրին բնակիրը արդեն համաձայնեցված է, և այժմ Բաքվի հետ բանակցություններ կընթանան անոր ստորագրության ժամկետերուն շուրջ։ Նշենք նաև, որ Նախիջևանի մեջ 5-7 օր սկսած են Ադրբեջանի և Թուրքիո զինյալ ուժերու միացյալ ռազմափորձերը, անոնք կավարտին 19 հունիսին։ Հրասայլային զրահաբատ մեքենաներու և ներտապանցման ստորապաժանումները պիտի իրականացնեն զանազան մարտական փորձեր Հրետանիի հագաութային պաշտպանության ստորապաժանումներու և օդուժի աջակցությամբ գսվի ռազմափորձերուն մասին հրապարակված հաղորդակրության մեջ։ Ձերբակալված ազգային ժողովի նախկին նախագահ, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, այս մասին հայտնած է հագապտածության կոմիտեի մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանչանյանը։ Աբրահամյանը կմեղադրվի քանի մտրվակով փողերու լվացման, պաշտոնեական լիազորությունները ճարաշահելու և Աբորինի ձեռնարկադիրության Աբորինի մասնակցելու համար։ Ձեր 2023-ին գլխավոր տեղախազությունը հայտնած էր, որ Հովիկ Աբրահամյանը 2006-2016-ի ընթացքին ըլալով պաշտոնյա վստահված անձանց միջոցով մասնակցած է ավազահադիկ ընկերության կառավարման, օրինականացնելով հանցավոր ճանապարհով ստացված գույք։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն, շատ ճանաչում եմ, ծիծաղություն։